Лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная нейкая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі ўсе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота. Яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леанід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні. І адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка, яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль. Леанід, у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мяне вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на этычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да братской Россией. И куды она рухается? Як ты лічишь, Леонид, ці не выкарыстовывается славянский базар для выказывания неких политичных заявов неким нетрадыцыйным способом у выгляде песни? Як нечто подобное отбылося у процитованной песни?
Текст песни нагадывая географичный этюд. Увогуле ж славянский базар беспрэчна з'ява политичная. На им заўсёды присутничают вядомые политики. И гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год тому у своем выступлении президент России Путин зарабил акцент относно того, что Витебск – это белорусский город. Чуть такое было вельми и вельми приемно. Хотелось бы, каб гэты фестиваль с нашего белорусского боку был не просто интернационально-славянским, а белорусско-славянским. У гэтым была б самая цудовная политика. Относно ж того, як стоит Беларусь до России, вачыма ці плячыма, меркую, что не вачыма и не плячыма, а так, як Бог поставил.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы – паэт Леанід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартыя вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такие песни, але, шчыра признаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так по-нашаму, гэта так по-беларуску, не ведаць свое, а то и наогул притаптаць. Аднойчы калега Камоцка у газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не уявляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі папулярны популярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака: «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальная п'еса Евгена Глебава, напрыклад, славутая адажа з балета «Маленькі прынц». А песні Ігара Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка, іх проста немагчыма пералічыць.
Леонид, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну, навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згоден я тут с тобою. Недавно одному моему знаёмому паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску, не прымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскі песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо я хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўна, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, які якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, выбух 4 ліпеня і наступствы гэтага здарэння, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўлады і дзяржаўных чыноўнікаў, а таксама захаванне культурнай і гістарычнай спадчыны. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.